Ons beweeg vinnig in die rigting van 5:30. Jy luister na RSG Geldsaake se vervroegde uitsending vanaand weens president Ramaphosa se staatsrede wat so teen 7:00 vanaand plaasvind. Ons bespreek meneer Ramaphosa se eerste jaar as staatshoof en Suid-Afrikaners se verwagtinge van vanaand se staatsrede. Op die lyn is Binnat Swanepoel, president van die Klein Sake Instituut. Goeienaand of goeiemiddag, Binnat.
Goeiemiddag Andries, ek is nie meer die president nie, maar ek is nog 'n uitvoerende direkteur daar.
Binnat, dankie vir daai inligting. Jou siening oor meneer Ramaphosa in sy eerste jaar as president, hoe hy gevaar het?
Jong, dit is seker maar soos in enige leierskapsposisie, dit is the art of the possible, jy weet, wat is moontlik. Ek persoonlik as 'n besigheidspersoon en vir alle klein sakeman, ons het weer hoop. Nou hoop is nie 'n strategie nie, maar hoop is nodig voordat jy weer investering kan kry. En dan moet ek jou sê, ek dink veral in mynbou, waar meneer Ramaphosa daarom nou klomp goed bymekaar gebring het, sy 10-punt plan wat hy die afgelope week aangekondig het in Kaapstad, dit vat raak, jy weet, en veral weer eens vir die junior mynmaatskappye, vir die kleiner maatskappye. So, daar is baie redes om optimisties te wees rondom sy eerste jaar.
Een van meneer Ramaphosa se groot doelwitte was om beleggersvertroue te skep. Tot watter mate het hy tot dusver daarin geslaag?
Ek dink nie, hy het goeie stappe geneem, maar ons is nog nie daar nie. Ek meen ons Suid-Afrikaanse maatskappye, veral die groot maatskappye, soek nog steeds geleenthede om buite Suid-Afrika te belê. Jy weet, en ons sal regtig die kleiner sakeonderneming sal die voordele van groei begin sien as die groter sakeondernemings weer binnelands belê. Ons is nog nie daar nie, maar nou dit, ons het 9 jaar droog gemaak, ons kan nou nie in 30 dae alles regryk nie.
Binnat, as 'n leidende stem uit die sakesektor, wat verwag jy van vanaand se staatsrede? Waar moet die president raakvat?
Ek dink hy moet aanhou om die moeilike besluite te neem. Ek dink ons almal wag in spanning om te hoor dat ons Eskom vir eens en vir altyd op 'n nuwe pad gaan plaas. Jy weet, dit dienslewering soos die van noodsaaklike dienste soos elektrisiteitsvoorsiening, wat dit amper onmoontlik maak vir klein sake om te bestaan op die platteland. Jy weet, as jy nou in Harry Smith is en jy betaal jou rekening en die munisipaliteit sny jou krag af, dan moet jy nader aan 20 of 30 mense aflê en jou besigheid toemaak. So dis die groter goeders wat hy moet regkry sodat ons op grondvlak weer kan poske skep.
Binnat, as jy nou kans kry om 'n boodskap in die president se oor te fluister voordat hy sy staatsrede lewer, wat sou dit wees?
Dit kan 'n herhaling wees van wat ek al vir hom gesê het. Dit gaan wees plaas fokus op hierdie bedreigde spesies, die klein en medium organisasies, sogenaamde KMO's. Ons het slegs 250,000 sulke besighede in ons land en wêreldwyd is dit die organisasies wat werk skep. Groot besighede skep nie nuwe poste nie, die staat behoort nie poste te skep nie. Elke minister wat hy het in sy nuwe kabinet, kom ons hoop dis net 20, moet klein sake op die voorgrond plaas in terme van die bestaande wetgewing. Jy weet, daar moet impakstudies gedoen word wanneer hulle nuwe wetgewing aanpak. Natuurlik hoop ons soos almal vir een of ander Uber-minister wat besigheidsvriendelik is, of dit nou Maria Ramos is of iemand anderste, jy weet. En dan natuurlik klein goeder, soos kry die staat om binne 30 dae rekeninge te betaal vir al in klein sake. En jy weet, fire 'n minister of twee as hulle dit nie doen nie. Ek dink dis sulke klein basiese goeder wat ek dink president Ramaphosa vir ons kan doen.
Dit was Binnat Swanepoel, direkteur van die Klein Sake Instituut. Op die lyn nou is Mike Schuessler, hoofekonom by economist.co.za. Goeiedag, Mike.
Goeiedag, Andries.
Wat reken jy, hoe het meneer Ramaphosa in sy eerste jaar as staatshoof gevaar?
Nou, ek het 'n bietjie terug gaan kyk en ek dink baie van sy goed is in Africa Check en daai ander plekke kyk en wat ons weet. Dink ek het hy soort van nie heeltemal geslaag en wat hy moes slaag nie. Sy beloftes is baie goed, die investerings agenda is baie goed. Hy die temperatuur in die land ten opsigte van waarskynlik groot besighede heel wat verander. Ek stem saam met Baring dat ons nog sukkel met die klein besighede. gelede ek het juist daar oor die money web geskryf. Ek dink wat het waar ek so vir implementering 40% kry, vir beloftes kry, dubbel dit. En dit is die probleem, dat in Suid-Afrika op die huidige stadium het ons gesit met baie meer beloftes as wat ons sit met, of baie meer geslaag met beloftes wat ons maak, en dat ons dit net stel uit die rechte beloftes gemaakt, waar ons vorige president nie heeltemal die rechte beloftes gemaakt het nie. Dan denk ek het ons een bietjie gevorder, maar alleen nog een lang pad voor. So, hy kry 40% doen van my af, en ek denk hy kry 80% beloftes. En die probleem is dat hy doen, is wat tel.
Mike, geef vir ons enkele van die gebiede van die aspekte, enkele van die dade van meneer Ramaphosa wat jou vooral beïndruk het?
Wel, ek denk die investeringsberaad is die hoogtepunt daarvan. Ek denk die feit dat ek gesê het, met bezigheid is nie ons vijand nie. Dit denk ek het baie mense gehelp, so ek denk dit is daar ook een hoogtepunt. Ek denk meneer Ramaphosa het ook vir my baie ander manier van doen, en het frustreer my partykeer, want ek wil baie keer sien dat baie mense tronk toe gaan bijvoorbeeld vir die korruptie, en die ander ding is, weet, ek wil sien dat die ouens, die klein sake, die kudus kan kry, en die betaal word in 60 dae of 30 dae of wat ook al, maar want ons word nie dit altyd betaal nie, en dit is een probleem, en dit is nie net op een ministeriële vlak wat dit een probleem is, nie op die regeringsvlak, dit is baie keer by groot besighede ook. Ek denk, dit is die ander ding. Ek denk, hy probeer vir my baie goed doen, maar ek weet nie of hy so in beheer is nie, en soos ons nou gehoor het, ook, wat ek mis met Barend deel te maar saamstem, is het so out of the possible. So, ek denk, die sake sektor, die algemeen groot en klein, wil weet, wat kan meneer Ramaphosa lewe? En dit weet ons nou nog nie 100% nie, maar ons hou vandagse staatsrede met dit in gedagte al ons dop. Want ons weet, hy het een baie lang pad om te gaan, en dat is baie moeilike en zwaar besluite wat geneem gaan word. Of jy is daar al sluit, en wat gaan die vervolg?
Ja.
Dit is baie belangrik.
Jou gevoel, Mike, oor vanaandse staatsrede, wat sou jy graag wou hoor en sien?
Wel, ek denk wat ons allemaal gesluit in die media nou is, wat gaan met Eskom gebeur, wat is die plan? Want dit is die grootste enkele risiko wat ons gesê word van die graderingsagentskappe ten opzicht van ons moontlike afgradering. Wat gaan gebeur met ander staatsondernemings soos SAL? Wanneer natuurlijk die verkiesingsdatum is, want ek vermoed daar gaan een bietjie meer aksie wees na die verkiesing met een paar moeilike besluite wat geneem moet word. En dan dat hy moet sê, die ekonomie kom eerst. Ons kan nie meer net elke keer toelaat dat mense nie protesteer en die ekonomie seer maak nie. Het sy dit betoog is wat by een maatskappij betoog en alle maatskappijen wat niks met die betoog nie het nie die ingang toemaak voor of hierdie strate wat geblokkeer word die hele tijd met service delivery practice. Ons moet begin kyk na ons ekonomie en dit sal hoor wat hy daar
oor
gaan
sê. Dit was Mike Schuster, hoofekonom by economist.co.za. Jy luister na een vervroegde uitsending van RSG Geldsake. Ons praat oor president Cyril Ramaphosa sy eerste jaar as die staatshoof van Suid-Afrika en oor die verwagtinge van vanavond se staatsrede. Op die lijn nou is Omri van Sail, bestuurshoof van Agri SA, wat die grootste komponent van die landse kommersiële landbousektor verteenwoordig. Omri, goeienaand.
Goeienaand, Andries.
Wat is jou siening van meneer Ramaphosa se vertoning in sy eerste jaar as staatshoof?
Wel, ek dink dat hy die regte geleide maak in terme van internasionale beleggers en beleggersvertroue. Daar is vanzelfsprekende baie swak implementeringsdeel wat binnen in die staat lê, wat hy gaan moet uitsorteer. Ek dink daar is sekere korrupsie en ander faktore wat hy begin aanspreek. Ek dink voor die verkiesing sou dit minder agressief aangespreek het as hopelik na die verkiesing. Daar is uiteraard ekonomiese druk en internasionale druk om ons ekonomie op te vier. Ek dink sy grootste uitdaging gaan wees om die meganika van die staatswese reg te kry en om daadwerklike prestasie daar te bevorder vis-à-vis die beloftes wat hy gemaak het sover by Davos en ensovoorts. So ek dink daai balans is gaan baie belangrik wees.
Is daar enkele gebiede, enkele aspekte van meneer Ramaphosa se optrede oor die afgelope jaar waar hy jou veral beïndruk het en dalk selfs aan die ander kant van die mond nie beïndruk het nie, dalk selfs teleurgestel het?
Wel, ek dink in terme van korrupsie en die Zondo-kommissie en al die skandale wat uitgekom het die afgelope tyd, was daar ten minste voorwaartse traksie gewees. Ek dink onder Zuma was alles soort van onder die mat ingesmeer of ingevee. Ek dink daar is stadige traksie wat daar plaasvind. Hy het goeie aanstellings en strategiese posisies gemaak, dink ek, sover. Maar ongelukkig het hy 'n Zuma nalatenskap waarmee hy moet hanteer binne in die ANC en binne in die regering wat problematies is. Ek dink almal is gefrustreerd dat dit nie vinniger begin gebeur nie en dat daar nie meer aggressiewe ekonomiese optrede is nie. En ook dat hy nie die staatsentiteite soos Eskom en die SAL op 'n baie meer aggressiewe basis hanteer het in terme van omdraai strategieë, verandering van rade, verandering van bestuur ensovoorts. En dit is een van die grootste risiko's soos wat Michael gesê het dat ons heidaglik mee saamleef. En as jy kyk na die konsentrasie risiko in Eskom, is daar definitief 'n klomp alternatiewe wat ons moet oorweeg om die land se ekonomie die nodige hupstoot te gee wat dit nodig het.
Onder die Suid-Afrikaanse landbou is dit 'n uitgerekte greep van onsekerheid oor veral grondonteiening sonder vergoeding. Wat verwag jy van vanaand se staatsrede?
Ek dink president Ramaphosa speel 'n bietjie vir tyd in terme van die volgende verkiesing en die verskeie faksies wat hy soort van moet in dieselfde kamp probeer hou. Daar's van sy sprekend binne in die ANC redelike tweespalt oor die aangeleentheid. Ek dink hy besef en ek dink regdenkende Suid-Afrikaners besef dat onteiening sonder vergoeding is 'n baie baie slegte idee vir die ekonomie, vir ekonomiese groei en vir beleggingsvertroue veral in die landbousektor. Maar dit is tekenend van 'n groter populistiese sosialistiese tipe van aanslag wat werklik teenstrydig is met enige kapitalistiese vrye markbeginsels. So ek dink hy gaan probeer om die balans te handhaaf met hierdie sona. Hoopelik vir landbou is daar sprake van ontwikkelingsfinansiering. Ons het ook droogteprobleme op hierdie stadium en verskeie ander goed wat ons hoop hy sal aanspreek binne die sona en wat binne die volgende jaar aangespreek sal word. So ek verwag min of meer dit. Ek weet hy het internasionale druk en wat hy moet hê en ek hoopelik sê hy strategies die regte goed om ten minste die internasionale beleggers en die graderingsagentskappe vir nou rustig te los.
Omre, daar is 'n babelse verwarring oor die hoe, wat, waar en waarom nog van grondonteiening sonder vergoeding. Sou die staatsrede die geleentheid wees wat julle dalk kan verwag vanaand dat hy groter duidelikheid oor die twyfelende aspekte kan gee?
Andries, ek dink is onwaarskynlik. Ek meen, hy het nou in die verlede al gesê daar gaan nie vergrepe wees nie en dit moet volgens die regstelsel geïmplementeer word en dit is 'n parlementêre proses en jy weet hulle in die EFF het gepromoveer om artikel 25 in die grondwet te verander, maar daar's nog geen enige vorme van bewoording of van enige diepte in terme van wat dit nou gaan beteken nie en jy weet wat ons daaromtrent moet doen nie. So ek dink nie hy gaan dit as 'n direkte saak aanspreek in terme van dit is presies wat dit gaan beteken nie, maar daar's nog te veel bewegende dele dink ek. Maar wat ek wel dink hy sal probeer doen is om die internasionale gemeenskap en die Suid-Afrikaanse gemeenskap rustiger te probeer laat voel daaroor in terme van dat dit 'n proses is wat gevolg sal word ensovoorts. Maar ek dink nie hy gaan enige radikale stellings maak of jy weet iets gaan doen wat moontlik die ekonomie sal benadeel nie.
Dit was Omri van Sail, bestuurshoof by Agri SA. By my in die ateljee is ons markkommentator vanaand, Driekus Kombrink, portefeulje bestuurder by Capicraft Investments. Driekus, waar reken jy het president Ramaphosa die afgelope jaar rak gevat of dalk nie rak gevat, dis uit 'n beleggingsperspektief?
Andries, ek dink nie Ramaphosa was 'n geweldige teleurstelling eindelijk in die afgelope jaar gewees. Hy is ou wat baie beloof en hy doen dit met 'n baie reguit gesig en soms 'n baie breë glimlag, maar daar is net die substansie aan die goed wat hy sê nie, en is ook moeilik om uit te voer. As ek vir die oomblik aanvaar dat dit wat hy beloof, of dit waarvoor hy staan, wanneer hy met die besigheidsgemeenskap, met die buitenland en beleggers praat, as ek vir die oomblik aanvaar dat dit is wat hy regtig bedoel, dan moet ons ook sê dat dit nie altyd moontlik gaan wees om hierdie goed uit te voer binnekant 'n 3-party alliansie wat nie noodwendig gaan toelaat daarvoor nie. So ek verstaan ook dat hy in 'n moeilike posisie is, en hoe hy hierdie beloftes gaan uitvoer, weet ek nie. So ek kan nie vir hom goeie punte gee vir die jaar wat voor is nie, en daar kan hy eers regtig die toets dop of slaag na die verkiesing volgende jaar, wanneer hy dalk 'n bietjie meer van sy agenda kan voer as hy so iets het.
Waarvoor hoop jy as 'n fondsbestuurder, wat wil jy graag uit die finansiële staatsrede wys word?
En ek wil hê die korporatiewe belasting moet val na 5% toe, Andries, dat ons allemaal baie geld kan maak. Nee, dis... Ek dink ons moet baie verwag nie. Ek dink dit is net voor die verkiesing. Hy gaan praat na sy kiesers toe. Hy gaan praat na sy party toe. Hy wil party eenigheid hê wanneer hulle in die verkiesing ingaan. Moenie te veel groot beloftes na die besigheidskamers en na die buitenland toe verwag nie. Hy sal genoeg sê om dit te betaam, en hy sal niks radikaal sê politiek gewys nie. Maar verwag 'n polities gemotiveerde toespraak wat die parlement aan die juig gaan hou en die kiesers op die stembusse gaan uitbring.